Ρε, εσύ φτάσαμε Παρασκευή. Είναι δυνατόν. Πες μου, είναι δυνατόν.
Πώς κυλήσε έτσι και αυτή η εβδομάδα, δεν θα πω αυτή, και αυτή η εβδομάδα.
Αυτή πάει ο εβδόμαδος. Και είναι και παραμονή της Εθνικής Επετείου σήμερα. Είδες με λαμπρότητα οι εορτασμοί στη Θεσσαλονίκη. Τι κλεισέ, θεέ μου. Λαμπρότητα, λέει, λαμπρά.
Κοίταξε, και εδώ, ναι, και εδώ στην Αθήνα βλέπω ότι κάποιοι, θες επειδή τα παιδιά έχουν γιορτές στα σχολεία, ναι, ο καιρός είναι καλός, αύριο είναι κλειστά τα καταστήματα. Κάποιοι την έχουν κάνει.
Εννοείται, όπως το λες.
Μια χαρά.
Μη λες ονόματα όμως.
Όχι, όχι, δεν θυμούμαι πολύ.
Δεν είναι μαζί μας η Γιάννα Γιαρφάνη σήμερα.
Πήρε το ρεπό της όμως το κορίτσι, μας δούλευε Κυριακή.
Ναι, 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 ναι. Καλημέρα στην λατρεμένη την Ήρα την Πανανίδου που επιλέγει μουσική και σήμερα και μου λέει να προσέχω τι θα πω.
Για ηλικίες και λοιπά. Τίποτα. Πολύ ωραία μουσική θα πούμε.
Τέλεια μουσική, δεν το συζητάω. Γεια σου, Ήρα. Τις μουσικάρες της Ήρας και τις δικές μας φωνές, δηλαδή τις φωνές της Μαρίας Γεωργίου.
Και του Βασίλη Αδαμόπουλου.
Προσπαθεί, κάνει ό,τι μπορεί και τα καταφέρνει επιτυχώς.
Να τις
σουλουπώσει. Και να τις μεταφέρει σε εσάς καθαρά και δυνατά ο υπεύθυνος των ήχων σήμερα, ο Νικόλας Ψωμιάδης, ο αγαπημένος μας.
Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
Γεια σου Νίκο.
Το σουλουπόσο μου δίνει στο Δημήτρη Κουτσούμπα περαστικά να το πούμε. Η Βασιλική Κολτσίδα και ναι, η Γιάννα Αρφάνη.
Και η Γιάννα έχουν συνεργαστεί.
Ναι. Διευθύντριες στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ναι, βέβαια. Ναι. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-05, δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Ναι, και αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Δηλαδή πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία, βρίσκετε τη σελίδα της εκπομπής μας και μας στέλνετε το σχόλιο σας, την παρατήρηση, τα νέα σας, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε για όσα συμβαίνουν γύρω μας και όχι μόνο, όπως κάνουν χρόνια τώρα οι πιστοί ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook και πρωινές διαδρομές, η διαδικτυακή μας παρουσία στην πλατφόρμα X στο πρώην Twitter.
Τώρα, αν επιθυμείτε άλλο πιο παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, τότε έχουμε τα μηνύματα, τα SMS. Πρώτο κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, το στέλνετε στο 54-160.
Λοιπόν,
τι έχουμε?
Πάμε να τα πάρουμε. Να πούμε, σιγά. Σήμερα γιορτάζει ο Νέστορ.
Ναι, σήμερα γιορτάζει ο Νέστορ. Ο Πρόκλος και η Πρόκλα, διαβάζω, δεν το ξέρω, αλλά ο Νέστορ, Νέστορα.
Νέστορ, έχω έναν πολύ αγαπημένο, λατρεμένο φίλο, τον πω και στον αέρα γιατί είναι στην Άλφος. Τον Νέστορα το Δημαρά.
Α, μάλιστα.
Να το ευχηθώ και από αέρα, επειδή ξέρω ότι μας ακούει τα περισσότερα πρωινά, να είναι γερός, δυνατός και πολύχρονος, βέβαια.
Και καλόχρονος, κυρίως.
Και καλόχρονος.
Παγκόσμια ημέρα εργοθεραπείας.
Εργοθεραπεία.
Τοπτικό ακουστική κληρονομιά.
Ναι, αυτό το εργοθεραπεία είναι αυτά τα μοντέρνα τώρα, τα οποία. Μπάση τόση, πριν από μερικά χρόνια ήταν τελείως άγνωστα. Τώρα απευθύνονται σε παιδιά κυρίως με μαθησιακές διαταραχές, μαθησιακά προβλήματα, όχι μόνο, ναι, και δυσκολίες. Και το έργο τους βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό των εργοθεραπευτών.
Βέβαια.
Άρα και χρόνια πολλά και σε αυτούς. Λοιπόν, για πες μου για την επικαιρότητα τι γίνεται.
Εντάξει, δύο θέματα κυριαρχούν, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα είναι... Το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, ώρες χρειάστηκαν για να καταλήξουν στο κείμενο, έχει ενδιαφέρον. Οι εξελίξεις στο εσωτερικό, γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και το πολιτικό γραφείο που συνεδρίασε χθες.
Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχουν ειδήσεις. Με βάση αυτά που λες, ειδήσεις δεν υπάρχουν. Διότι σε ό,τι αφορά το κείμενο των συμπερασμάτων, ήδη χασμουρήθηκα μόνο που τα άκουσα. Και σε ό,τι αφορά το θέμα του moratorium, δηλαδή την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στο ΣΥΡΙΖΑ, το κουβέντα στο εσωτερικό.
Ήδη χασμουρήθηκα, θα πες πάλι.
Όχι, πιο πολύ σαν ανέκδοτο μου ακούγεται. Διότι εντάξει, δηλαδή τώρα τι να πέσουν οι τόνοι. Με τέσσερις διαγραφές στο τραπέζι, με κουβέντες τύπου το σκοτεινό διαδίκτυο διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Με άλλες κουβέντες τύπου το κόμμα γελιοποιείται και για αυτή τη γελιοποίηση φταίει ο Κασελάκης, να πέσουν οι τόνοι, δηλαδή να αγαπηθούμε πάλι.
Αυτό
έλα να αγαπηθούμε, darling, που έλεγε και στη δεκαετία του.
Αυτό που μου αποδομεί στην επικαιρότητα και τις ειδήσεις μπορεί να με διαλύσει.
Είναι ειδικό
της μου. Είναι
ειδικό της μου.
Οι προβληματισμοί σου πάντως έχουν βάση και στα δύο επίπεδα. Εντάξει, όσον αφορά στο πρώτο, έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. Καταλήγει βλέποντας και τις δύο πλευρές του πολέμου που έχουμε σε εξέλιξη.
Κοίταξε, υπήρξε μια παρέμβαση ενδιαφέρουσα, τώρα μιλώ σοβαρά, του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε σχέση και με την, πώς το πω τώρα, με το θέμα του ανθρωπιστικού διαδρόμου.
Βέβαια.
Και σε... ναι.
Βέβαια, γιατί κυρίως η συζήτηση που παρακολουθούμε είναι να αντιμετωπίζεται αυτός ο πόλεμος κοιτώντας μόνο τη μία πλευρά.
Και στη διάσταση του μεταναστευτικού, πρέπει να πω, υπήρξε παρέμβαση.
Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Και αυτό...
Να αυξηθούν τα κονδύλια για το μεταναστευτικό, ζήτησα.
Και σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές. Ναι. Έχουν περάσει ένα καλοκαίρι που τα έχουμε δει όλα. Από τις μέγα φωτιές μέχρι τις μέγα πλημμύρες.
Τώρα, επί της ουσίας, όντως οι Ευρωπαίοι επανέλαβαν αυτό το οποίο λένε εδώ και αρκετό καιρό, από την πρώτη στιγμή, μην πω. Ότι δηλαδή φυσικά το Ισραήλ μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που δέχτηκε από τη Χαμάς, γιατί η Χαμάς για την Ευρώπη είναι τρομοκρατική οργάνωση.
Μπορεί να μην είναι για τον Ταγί Περντογάν, ναι, αλλά για την Ευρώπη είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.
Το δικαίωμα στην νόμιμη αυτοάμυνα, ακριβώς, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με διαχωρισμό βέβαια της Χαμάς από τον άμαχο πληθυσμό των Παλαιστινίων.
Και εδώ πατάς το δεύτερο σκέλος ακριβώς των συμπερασμάτων, που είναι πώς θα δημιουργηθούν και για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια για τον άμαχο πληθυσμό στην Παλαιστίνη και στη Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας, και πώς θα δημιουργηθούν δίωδη για όσους θέλουν να εγκαταλείψουν τη λωρίδα της Γάζας.
Λοιπόν, άκουγα προχθές μία παρέμβαση του κυρίου Προκόπου Παυλόπουλου, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, βγήκε στην τηλεόραση του Αντένα.
Στο δελτίο, στην κρούχα της Νικολάου.
Στο δελτίο της Νικολάου, και έκανε μια ανάλυση για το Μεσανατολικό.
Σχολιαστής,
Και εγώ εξεπλάγιν, να είμαι ειλικρινής. Μεταξύ όμως όσων ανέφερε, που είχαν ένα ενδιαφέρον, το πούμε, μην σου πω και δύο ενδιαφέροντα, επεσήμανε ότι, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι η Τουρκία δεν υποστηρίζει τη Χαμάς στη συγκεκριμένη συγκυρία. Έτσι, την παρούσα συγκυρία, δηλαδή την έδωσε στον Ερντογάν και είπε: «Α, τι καλή που είναι η Χαμάς, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι απελευθερωτική». Η Τουρκία χρηματοδοτεί τη Χαμάς, είπε ο κ. Παυλόπουλος. Δεν θέλουμε να πούμε τη λέξη εκπαιδεύει, αλλά σίγουρα την υποστηρίζει εδώ.
Οικονομικά.
Ακριβώς.
Οικονομικά.
Το Ιράν και η Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι σαφές. Και εδώ έρχεται το ζήτημα του τι κάνει ακριβώς η Δύση και το ΝΑΤΟ απέναντι στην Τουρκία, πώς την αντιμετωπίζει και πώς οριοθετεί τις σχέσεις της και σε αυτή τη συγκυρία. Διότι δύο φορές η Τουρκία έχει με τη στάση της οδηγήσει την κατάσταση στο να τυνάξει την σύμπνοια και τη συνοχή του ΝΑΤΟ στον αέρα.
Φαντάζομαι τη μία εννοεί στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πολύ σωστά. Ρωσίας Ουκρανίας, και την άλλη εννοεί στη νέα ανάφλεξη που έχουμε όσον αφορά στο Μεσανατολικό. Άλλωστε, να προσθέσω εδώ άλλη μια ψηφίδα. Ναι. Γίνεται ήδη πολλή συζήτηση για την επίσκεψη εκπροσώπου της Χαμάς στη Ρωσία.
Ναι.
Και εδώ η ελληνική παρέμβαση είχε και άλλο ένα στοιχείο, το πώς, και το κείμενο των συμπερασμάτων, το πώς θα αποφευθεί και γενικότερη κλιμάκωση στην περιοχή και ανάφλεξη, γιατί όλοι είναι με το δάχτυλο σκανδάλι.
Ναι. Λοιπόν, τώρα, στα του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες.
Φαίνεται ότι πάρα πολύ καλά. Η Κασελάκη μέχρι τώρα δεν έχει αποφέρει δημοσκοπικά στο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε άλλο.
Boost δεν έδωσε.
Προς τα κάτω.
Προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Προς τα κάτω.
Έτσι φαίνεται.
Ναι, δηλαδή, τώρα είπαμε, δεν μπορείς να... Εάν δεν τρουλάρεις και λίγο την κατάσταση, θα σε πιάσει, πώς θα το πούμε, μελαγχολία. Γενικά, οι ειδήσεις ακολουθούν τη μουντάδα των ημερών. Πώς έχουν τα θέματα.
Και την υγρασία.
Και την υγρασία. Και σωστό και αυτό. Πώς έχουν τα θέματα. Η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε χθες, για λογαριασμό του Μέγκα έγινε. Να το πούμε.
Ναι. Μία μέρα μετά είχαμε μία μέρα πριν τη GPO. Άρα έχουμε αρχίσει να έχουμε εικόνα δημοσκοπήσεων.
Και οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις, έτσι, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τι δείχνουν. Δείχνουν μια κοινή τάση. Η τάση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ανακτά κάποιες από τις δυνάμεις που έχει χάσει. Δηλαδή, εν προκειμένου, στην εκτίμηση ψήφου στη Μέτρο Ανάλυσης πήγε από το 36 και κάτι στο 38. Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ
χάνει 1,6 μονάδες.
Έχει πέσει στο 15,6.
6, με αναγωγή κιόλας.
Το εντυπωσιακό, το οποίο εγώ θα τη δώσω τώρα τη Γεωργίου και εμένα βέβαια, γιατί το συζητούσαμε εκτός στούντιο και θα το πούμε και στον αέρα. Το εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι από όλο αυτό το ζύμωμα.
Το τσουκουτσούκου παίρνει.
Τίποτα.
Κάτι λίγο.
Κάτι
μια μονάδα.
Λίγο.
Και γιατί λέμε από όλο αυτό.
Τσουκουτσούκου μπόλο.
Δεν εννοούμε την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και την διαρροή ψηφοφόρων.
Όχι, το ζήμωμα γενικότερα στην πολιτική.
Έχει προκύψει και τα αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών. ο κύριος Δούκας, έτσι δεν είναι. Ο κύριος Μόραλης, αν και άργησε να τον υποστηρίξει. Ναι. Ο κύριος Αγγελούδης.
Και κυρίως
ο Κουρέτας.
Κουρέτας.
Ο κύριος Κουρέτας.
Κουρέτας κυρίως.
Φαίνεται ότι τσουκουτσούκου τσιμπάει λίγο, αλλά... Και το άλλο χαρακτηριστικό των δημοσκοπήσεων είναι η διαρροή ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προς αριστερά σχήματα. Κάποιοι, μεγάλο, ένα ποσοστό προς το ΠΑΣΟΚ, ένα μεγάλο ποσοστό προς το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Και το μεγαλύτερο.
Αλλά και προς την Πλεύση Ελευθερίας.
Μέρα
25. Το μεγαλύτερο στο Μέρα 25.
Το μεγαλύτερο στο Μέρα 25.
Το φιλί της ζωής του δίνει στις δημοσκοπήσεις.
Μέρα...
Είναι αργά, βέβαια, τώρα θα λέει ο Γιάννης Μενανή.
Είναι αργά. Είναι αργά, είναι γεγονός. Το Μέρα 25, το οποίο, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, παίρνει μία ολόκληρη μονάδα.
Ναι, 1,2 νομίζω.
Ναι.
Κάτι παραπάνω.
Και φτάνει στο 3,5, έτσι, είναι εντυπωσιακό. Φτάνει στο 3,5. Λοιπόν, ποσοστά, 38 Νέα Δημοκρατία, 15,2, καλά το είπες. 15,2 ΣΥΡΙΖΑ, όχι 15,6, έχεις δίκιο. 15,2.
Εντάξει.
13,4 το ΠΑΣΟΚ. Δεν το λες και... Ότι, δηλαδή... Το εκμεταλλεύεται δηλαδή, εκμεταλλεύεται
ναι,
τη συγκυρία.
Ναι,
είναι όπως το είπες.
Αυτή η εικόνα, αυτή ναι. εικόνα είναι, παγιώνεται αυτή η εικόνα.
10,2 το κουκουέ, πολύ καλό. Πολύ καλά.
Δείχνω
πολύ
ότι είναι σε ανωδική πορεία. Και έχουμε μια μάχη για τη δεύτερη. Τριών για τη δεύτερη θέση. Σου δίνει αυτή την αίσθηση.
Αυτή την αίσθηση.
Ότι είναι και οι τρεις πολύ κοντά.
Σπαρτιάτες, Βουτιά, αναμενόμενοι, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις. Στο 2,6.
Βέβαια.
6,9 η ελληνική λύση. 3,2 η Νίκη, λίγο πάνω, λίγο κάτω που λέμε. 3,7 η Πλεύση Ελευθερίας, λίγο πάνω, λίγο κάτω, mm-hmm. στα ίδια δηλαδή.
Yeah.
Και είπαμε η εντυπωσιακή άνοδος του Μέρα 25, του Γιάννη Βαρουφάκη, στο 3,5%. Αυτά στην τελευταία δημοσκόπηση. Μέτρο ανάλυσης για το Μέγκα. Εντυπωσιακό επίσης, γιατί τα συζητάγαμε με τη Μαρία, τα λέμε κάθε μέρα αυτά.
Και αρνητικές γνώμες τον.
Αυτό.
Εκεί φαίνεται ο κύριος Κασελάκης ακόμη να έχει δρόμο να κάνει.
Πολύ
λοιπόν, στις θετικές γνώμες, πρώτος είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, 47%.
Ναι.
Δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 44. Τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης 40. Ζωή Κωνσταντοπούλου 35%.
Ναι.
Βελόπουλος 26. Και πέμπτος εκτός. Όχι, έκτος.
Ναι, ναι, ναι,
ο κύριος
ναι.
Κασελάκης με 25 θετικές γνώμες έναντι 65 αρνητικών. Γιατί έτσι
εδώ
το ισοζύγιο είναι.
Ότι οι αρνητικές είναι πάρα πολύ. Πολλές.
Θα έλεγε κάποιος ότι είναι φρέσκος βέβαια ο κύριος Κασελάκης, ότι έχει μεγάλη διαδρομή να διανύσει. Να την περιμένουμε να τη διανύσει. Αλλά έτσι αποτυπώνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό κάνουν οι δημοσκοπήσεις, η εικόνα των θετικών και αρνητικών γνωμών για τους πολιτικούς αρχηγούς.
Δύο ακόμα στοιχεία που έχουν ένα ενδιαφέρον. Ένα ποιοτικό που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως της πρόθεσης ψήφου, απολαμβάνει ενός ποσοστού της τάξης 43,8% σε ό,τι αφορά την ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένη η ψηφοφόρη από το έργο της.
Παραπάνω το εκλογικό ποσοστό αυτό
παραπάνω.
Φαντάζομαι εννοείς.
Και βέβαια στα ποιοτικά που για μένα είναι ουσιαστικά και τα πιο ενδιαφέροντα γιατί όλα τα άλλα λίγο πολύ τα ξέρουμε,
ναι.
τα βλέπουμε, τα
ναι.
ζούμε.
Και μεταβάλλονται και αλλάζουν από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση και από μήνα σε μήνα θα μπορούσε να πει κάποιος.
Λοιπόν προσέξτε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η ακρίβεια περίπου στο 40% θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Ήταν 36, πήγε 39.
Ναι, λογικό είναι και σένα, μας ρωτούσαν τι θα λέγανε.
Βέβαια.
Όλες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα λέει κάτι άλλο.
Αμέσως μετά η οικονομία είναι στο 24%. Τσίμπησε κάτι από 23, πήγε στο 24, το πρόβλημα της οικονομίας. Η ανεργία μόλις στο 5%. Και έχει τη σημασία
έχει,
το αυτό.
Βέβαια.
Έχει τη σημασία το αυτό. Και το προσφυγικό μεταναστευτικό μόλις το 4%.
Μάλιστα. Έτσι, το βασικό πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια με ποσοστά τα οποία από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση και από μήνα σε μήνα ανεβαίνουν. Και είναι λογικό.
Λοιπόν, άλλα νέα. Πες μου άλλα νέα, σε παρακαλώ.
Απλώς μια και μιλάγαμε για δημοσκοπήσεις. Έχω κρατήσει κάτι από τη δημοσκόπηση της GPO και οφείλω να το πω για την εικόνα που έχουν συνολικά οι ψηφοφόροι για τον κύριο Κασελάκη. Στο ερώτημα πού το τοποθετείται ιδεολογικά, έχει ενδιαφέρον ότι το 6,1% τον θεωρεί αριστερό, κεντροαριστερό 17,4%, κεντρό 15,6%, 17% κεντροδεξιό.
Είναι έκπληξη αυτό, νομίζεις?
Για την εσωτερική συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω γιατί, ότι όχι είναι έκπληξη, γιατί, ότι γύρω από αυτό εξαντλεί τη συζήτηση.
Γιατί τι αποδεικνύει το αποτέλεσμα σε αυτή,
ότι,
ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο.
Ναι.
Ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό.
Και ότι το στίγμα που καλλιεργεί ο κύριος Κασελάκης είναι διαφορετικό από αυτό που επιδιώκουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας το πούμε έτσι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, με εξαίρεση τον Ολυμπιακό, ο οποίος τα πήγε μια χαρά, έκανε σεφτέ. Επικράτησε 2-1 της West Ham και βλέπει πρόκριση έτσι, στην επόμενη φάση του Europa League. Εμείς άστα βράστα, Χάσαμε 2-1 στο Απόστολος Νικολαίδης.
Ακούγα κάτι φωνές χθες το βράδυ.
Ναι, 1-2 από τη Ρεν. Και η ΑΕΚ όμως δεν τα κατάφερε. Κόντρα στη Μαρσέγγ, έχασε με 3-1. Αυτά.
Έχω να σου προσθέσω ένα ακόμη θέμα στην επικαιρότητα. Είναι πρώτο θέμα στην Αυγή και στην εφημερίδα του Συντακτών.
Για φέρε μου την Αυγή, θέλω να δω την Αυγή.
Εμείς αναφερόμαστε σε όλα
γιατί
τα θέματα.
Γιατί την Αυγή την ανέλαβε, είπαμε, οι φίλοι μας, η Βούλα η... και Χαγιά.
Καλή επιτυχία να της ευχηθούμε. Οπωσδήποτε πρέπει να μιλήσουμε με τη Βούλα.
Με την καρδιά μας.
Ναι. Να μας πει για το καινούριο εγχείρημα και το νέο στοίχημα. Πρόκειται για την κατάθεση του Χρήστου Ράμου, του επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, τη ΛΥΜΠΕ. Κλήθηκε να καταθέσει ο κύριος Ράμος και χαρακτήρισε άδικη τη δίωξη μελών της ανεξάρτητης αρχής για την τέλεση αδικήματος για τη διαρροή ευαίσθητων κρατικών μυστικών σε σχέση με την υπόθεση του κυρίου Κουκάκη, του συνάδελφου, του Θανάση του Κουκάκη. Ναι. Αυτό είναι πρώτο θέμα και στην εφημερίδα των Συντακτών και στην Αυγή, για να αναφερθούμε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας τα οποία κυριαρχούν.
Το όνομα της Βούλας δεν το βλέπω. Πότε από Δευτέρα πάει.
Μπορεί να από Δευτέρα.
Μπορείς, ναι.
Την, ναι. άλλη Δευτέρα που θα, την άλλη εβδομάδα που εμείς θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε μαζί της, ελπίζω και το όνομά της να βρίσκεται στην εφημερίδα.
Λοιπόν, άκου τώρα. Πριν, πάρουμε μια μουσική ανάσα, ναι. για να πάμε στα περιφερειακά μας νέα, δύο πολύ πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που βλέπω εγώ τώρα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Έχουμε και τις άλλες εφημερίδες, μια που πιάσαμε, ξεκινήσαμε με την Αυγή.
Για τη φοροδιαφυγή θα
μου. Καλά, το ένα όντως είναι η φοροδιαφυγή. Έχουμε, λέει, την επανεξέταση 1047 φοροαπαλλαγών για ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι. Θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια. Ψάχνουν να βρούνε τρόπους χωρίς να αυξήσουν τη φορολογία. Έτσι. Χωρίς, γιατί δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση.
Θέλουν να διευρύνουν απλώς τη φορολογική βάση. Και πώς θα το κάνουν.
Όχι, και να πληρώνουν κανονικά ελεύθεροι επαγγελματίες. Μη θεωρείται και πάμπτωχοι όλοι.
Ναι, έτσι, ένα επιχείρημα... κορυφαίου στελέχου του Οικονομικού Επιτελείου, του Υπουργείου Οικονομικών, που έλεγε ότι δεν μπορεί ο εργοδότης να δηλώνει λιγότερα χρήματα στην εφορία από τον εργαζόμενό του που αμείβεται με το βασικό μισθό.
Χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό.
Βέβαια. Απλώς κάποια στιγμή πρέπει κάτι να γίνει με αυτό.
Χρόνια συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι έχουμε συμφωνία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Τώρα θα μου πει τι σου λέω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχουμε συμφωνία. Πήγε ο κύριος Κερίδης στην Άγκυρα, συναντήθηκε με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών και έχουμε μια συμφωνία. Σας διαβάζω. Από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
Το πρώτο θέμα, η καθημερινή.
Ναι, ναι. Σχέδιο συμφωνίας τριών σημείων για το μεταναστευτικό συζητούν Αθήνα και Άγκυρα, με στόχο να υπογράψουν σχετικό μνημόνιο κατανόησης. Αυτό θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, λέω εγώ, έτσι.
Θα γίνει και πότε στη συνάντηση που θα έχουν.
Μητσοτάκης Ερντογάν,
αρχές Δεκεμβρίου.
Λοιπόν, τι προβλέπουν τα τρία σημεία. Το πρώτο, τη μόνιμη εγκατάσταση Έλληνα αξιωματικού του λιμενικού στη Σμύρνη και αντίστοιχα Τούρκου αξιωματικού στη Μυτιλίνη. Προκειμένου να ελέγχονται οι ροές καλύτερα. Το δεύτερο είναι να αποφεύγονται οι εμπριστικές δηλώσεις, με επίκεντρο πάντα το μεταναστευτικό. Ναι. Και το τρίτο, να ικανοποιηθεί από την Αθήνα το αίτημα της Άγκυρας για διευκόλυνση μετάβασης Τούρκων πολιτών σε 7 νησιά του Αιγαίου με την έκδοση ετήσιας βίζας.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Θέλω λίγο εξήγηση έχουν... αυτό.
Ναι.
Αυτό το τελευταίο θέλει λίγο εξήγηση. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή με τον κύριο.
Με τον κύριο Κερίδη, με τον κύριο Κερίδη, ο οποίος είναι.
Και νομίζω ότι μέχρι να μιλήσουμε εμείς θα έχουν διευκρινιστεί όλα αυτά.
Έτσι. Ίσως και στον κυριακάτικο τύπο. Έχει πάντως ενδιαφέρον και άκουγα τον κύριο Κερίδη την προηγούμενη εβδομάδα και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα να μιλάει για μικρή μείωση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.
Τα νησιά πάντως για τα οποία μιλάμε, επειδή το ανέφερες, είναι Ρόδος, Λέσβος, Σάμος Χίος, Κος, Λέρος και Καστελόριζο. Οι Τούρκοι πολίτες μπορούν, λέει, να μεταβούν σε αυτά τα νησιά και να. Εκδίδεται σε ελληνικό έδαφος η βίζα που θα έχει και αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, 12 μήνες ισχύει.
Αυτά τα νησιά πρέπει να ξέρεις. Τώρα σου λέω για την εικόνα που έχω από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και από τη Λέσβο. Δέχονται μεγάλο όγκο Τούρκων πολιτών, οι οποίοι τα επισκέφτονται, έχουν γίνει εκδρομή ακόμη και Σαββατοκύριακο.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι εδώ το θέμα της διευκόλυνσης μετακίνησης Τούρκων πολιτών στην υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω δηλαδή της μετάβασης.
Αφού καταλαβαίνεις γιατί γίνεται αυτό, από τη στιγμή που δεν υπάρχει λύση στο θέμα της βίζας,
ακριβώς. Επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ακριβώς.
Βρίσκεται αυτό. Αυτός ο τρόπος να διευκολυνθούν. Είναι κάτι που καίει τον Ταγί Περντογάν και το θέτει επιτάσσεως κάθε φορά.
Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα. Να το ωραίο χαμόγελο απέναντί μας. Χαρά Γιανοπούλου στον ήχο. Να πάρουμε μια μικρή έτσι μουσική ανάσα γύρω στο 1,5-2 λεπτά. Και αμέσως μετά στα περιφερειακά μας νέα. Yeah.
break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, sing tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισας και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, σε ακούμε.
Ελπίδα, Ελπίδα, έχουμε σοκαριστεί με τα φωνικά και τους θανάτους, έτσι που έρχονται το τελευταίο 24ωρο, ναι, στο φως. Αυτή η ιστορία με την 24χρονη πάνω στη Θεσσαλονίκη, η άλλη ιστορία με τις αποκαλύψεις για τα δύο παιδάκια στην Κάτω Αχαγιά, μας έχουν σοκάρει όλους.
Ναι, 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 και αυτή η περίπτωση με τα δύο παιδάκια μοιάζει πολύ με μια...
Την περίπτωση της Πισπυρίγκου, ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς.
Μα
ακριβώς,
η ίδια, ναι, η κοπέλα λέει ότι την απολένε Πισπυρίγκου, ναι.
Ναι. Είναι, είναι λίγο, ναι, ναι, είναι σοκαριστική, σοκαριστικές αυτές οι ιστορίες. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την Καρδίτσα, ναι, καθώς την Κυριακή το μεσημέρι η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων θα έχει κινητοποιήσει με τρακτέρ τη γέφυρα Σταυρός μεταξύ ΤΕΑ και Παλαμά, λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των πλημμυροπαθών και σειρά άλλων ετοιμάτων που έχουν να κάνουν με την υγιεινή, τη διατροφή, την επιβίωση των αγροτών, κτηνοτρόφων και όλων των πολιτών. Το θέμα με την υγιεινή είναι, με τη δημόσια υγεία γενικά, mm-hmm, είναι πολύ σοβαρό στη Θεσσαλία.
Και υπάρχει γενικά ένα θέμα με τις αποζημιώσεις και πότε θα καταβληθεί το υπόλοιπο, ναι, μέρος, για όσους έχουν πάρει ένα μέρος.
Δεν
υπάρχουν θέματα.
Ναι, 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 ναι. Δεν έχει δοθεί σε όλους τους πλημμυροπαθείς η πρώτη αποζημίωση για τις οικοσκευές, τα 6.600. Δεν ξέρουμε πότε θα τη λάβουν αυτή την αποζημίωση και τι πρέπει να κάνουν. Γιατί αρχικώς είχε τονιστεί ότι οι κόκκινες περιοχές, κόκκινες είναι αυτές που είχαν πλημμυρίσει, έτσι είχαν χαρακτηριστεί, θα έμπαινε απευθείας η αποζημίωση. Ναι. Δεν έγινε αυτό. Το θέμα με τη δημόσια υγεία όμως είναι πραγματικά σοβαρό και είναι σοβαρό εδώ στη Λάρισα, στον κάμπο της Λάρισας, όπου εξακολουθούν 200.000 στρέμματα να είναι κάτω από το νερό. Πολύ κοντά, όχι κοντά, στα παρακάρλια χωριά, στα χωριά που είναι κοντά στον κλειστό ταμιευτήρα. Αυτό που έγινε επί της ουσίας στη Λάρισα είναι ότι αναζεστάθηκε η λίμνη Κάρλα.
Λίμνη Κάρλα,
σε, ναι, μεγαλύτερη έκταση από αυτή που κατήχε.
Ναι. Και παραμένει λίμνη.
Και παραμένει λίμνη, και παραμένει, ναι, ναι, ναι. Παραμένει λίμνη. Και αν δεν γίνει κάτι δραστικό, αν δεν γίνει κάποιο έργο άμεσα, θα είναι για δύο χρόνια, mm-hmm, το νερό εκεί. Λοιπόν, στη Λάρισα, μια και μιλάω για τη Λάρισα, έχουμε μια συναυλία αλληλεγγύης. Διοργανώνεται από το Εργατικό Κέντρο με την επιμέλεια του Παραρτήματος Λάρισας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου για την στήριξη των πλημμυροπαθών. Θα γίνει αυτή η συναυλία.
Μάλιστα.
Στα Τρίκαλα, συνεργασία Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Δημαρχία Παιδείας του Δήμου Τρικαίων για την ψυχική ενδυνάμωση πλημμυροπαθών μαθητών. Και στη Μαγνησία έγινε δεκτό τελικά από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου το αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της περιφέρειας Θεσσαλίας για την κοπή δέντρων στον Κραυσίδωνα. Το αίτημα κατέθεσαν 20 πολίτες του Βόλου μαζί με την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας. Στο Νότιο Αιγαίο να πάω, την αγωνία του όσον αφορά στο εργασιακό μέλλον των 1047 συμβασιούχων υπαλλήλων ΙΔΟΧ, επαγγελματιών υγείας, διοικητικών υπαλλήλων και οδηγών, εκφράζει με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό το Σωματείο των Κινητών Μονάδων Υγείας του ΕΟΔΗ. Στην Καβάλα, γιορτή Κάστανου, Κυριακή στην Καβάλα, στο Καστανόδωσο του Παλαιοχωρίου Παγκαίου, με προσφορά ψητών και βραστών κάστανων της περιοχής, κόκκινο κρασί, χορούς και τραγούδια.
Μάλιστα.
Στα Χανιά, για τις εκδηλώσεις της επετείου του Όχι θα είναι ο Πρωθυπουργός. Στη Λάρισα να πω θα είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Και τέλος στην Κομωτινή, αναπτυξιακή Ροδόπης ως ομάδα τοπικής δράσης αλληλείας Ροδόπης και Ξάνθης. διοργανώνει σήμερα στις 4 το απόγευμα συνάντηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα προβλήματα και απειλές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ελπίδα. Να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ να προσθέσω ότι στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Και για τις ειδήσεις που έλεγες, φαίνεται ότι η 24χρονη κοπέλα έπαθε ηλεκτροπληξία, έκανε μπάνιο με ανοιχτό το θερμοσύφωνα.
Έτσι
φαίνεται.
Λέγεται σε αυτή τη φάση. Χρειάζεται
έτσι λέγεται.
Να το καταλάβεις.
Είχαμε και άλλη, νομίζω στην Καλαμάτα, μια 43χρονη γυναίκα.
Πάντως
η οποία έπεσε από τη βεράντα.
Αυτό είναι τρομερό, τρομερό.
Δύο παιδιών.
Αδιανόητο. Αλλά σε ό,τι αφορά το κοριτσάκι.
Υπάρχουν ερωτηματικά.
Ερωτηματικά. Το πρώτο είναι γιατί ο πατέρας είπε πως είχε την εντύπωση με βάση αυτό που του έλεγε, που μετέφερε η κόρη του αλλά και ο σύντροφός της, ότι ζουν στην Κέρκυρα.
Και το κορίτσι ήταν στη
Θεσσαλονίκη. Μα πάση τόση. Εντάξει, αυτά είναι δουλειά των αρχών τώρα να τα ψάξουν, να δουν τι γίνεται.
Ναι.
Αυτά. Έλα. Πάμε. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε 8 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8, 91,6, Μαρία Γεωργίου,
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αριστοτελή Απελώνη, ειδική σύμβουλο διεθνούς πολιτικής και δημόσιας διπλωματίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Την καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλή σας μέρα, κυρία Απελώνη.
Καλημέρα, κυρία Απελώνη.
Καλημέρα και στους δυο σας.
Γνωρίζουμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Γνωρίζουμε ότι συνήθως στις συνόδους κορυφής και στα κείμενα συμπερασμάτων μπορεί να παίζεται ένα brand fair που να γίνονται πολύωρες συνεδριάσεις για ένα και για ένα άρθρο. Αυτή τη φορά οι πολύωρες συνεδριάσεις ήταν για τον ενικό ή τον πληθυντικό αριθμό. Τι ακριβώς έγινε και πώς καταλήξαν τελικά στην απόφαση που κατέληξαν?
Ακριβώς όπως το λέτε, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Αυτή είναι η διαβουλευτική φύση. Ναι.
Για τους ακροατές που δεν το έχουν παρακολουθήσει, όλη η συζήτηση ήταν για το αν θα είναι ανθρωπιστική παύση ή ανθρωπιστικές παύσεις. Και βεβαίως αναφέροντας στη Γάζα.
Το Μεσανατολικό ήταν μια συζήτηση που κράτησε περίπου 5 ώρες, ίσως και λίγο παραπάνω. Μια εμπιστευτική συζήτηση, διότι το λέω και για τους ακροατές, όταν οι συζητήσεις είναι πολύ εμπιστευτικές και αφορούν θέματα εξωτερικής πολιτικής, δεν υπάρχει καμία ροή πληροφόρησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παίρνουν και τα κινητά από τους ηγέτες. Ήταν μια τέτοια φύσεως συζήτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό και σε διάφορες συζητήσεις για την Ουκρανία έχει συμβεί. Το λέω απλώς για τους ακροατές για να καταλάβουν. Σημασία έχει ότι υπήρξε κοινή γραμμή. Έχουμε ξαναζήσει πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις και πολύ ωραίες διαβουλεύσεις, όπου δίνεται ιδιαίτερα μεγάλο βάρος στο ανθρωπιστικό κομμάτι στη λωρίδα της Γάζας και όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι, να υπάρξουν ανθρωπιστικές παύσεις, όπως είπατε. Δηλαδή αυτά είναι μέτρα για να διασφαλιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η συνεχής ροή, να αποκατασταθεί δηλαδή μια συνεχής ροή εκεί. Αυτή ήταν και η θέση του Πρωθυπουργού, το είπε και δημοσίως προσερχόμενος στη Σύνοδο.
Κυρία Απελώνη, να ρωτήσω κάτι. Επειδή συνοδεύσατε τον Πρωθυπουργό και στο ταξίδι του στο Ισραήλ και στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Νετανιάχου και τους άλλους εκεί επιτελείς της Ισραηλινής κυβέρνησης, ήθελα να αφού παρατηρήσω ότι και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και όλοι σχεδόν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ξεκαθαρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα με βάση το διεθνές δίκαιο, έτσι, δηλαδή να ξεχωρίσει τη Χαμάς από τους αμάχους, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι κλίμα είδατε εσείς από την πλευρά των Ισραηλινών? Δηλαδή, μέχρι πού τους είδατε αποφασισμένους να κινηθούν, τι εισπράξατε?
Καταρχάς, κύριε Αδαμόπουλε, να σας πω ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις επιθέσεις, όπως και εμείς, κατά του Ισραήλ. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, το λέω γιατί αυτή είναι η ευρωπαϊκή θέση.
Βέβαια,
και έχει τη σημασία της, και έχουμε πει και εμείς, και έχει πει ο Πρωθυπουργός, το είπε και μπροστά στον κύριο Νετανιάχου, το είπε και χτες, ότι...
Είμαστε απολύτως αλληλέγγυοι.
Έχει σημασία, πέρα από αυτό, ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση που δεν εκπροσωπεί τον Παλαιστινιακό λαό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί υπάρχει Παλαιστινιακή αρχή στη Δυτική Όχθη, είχε τηλεφωνική συνομιλία ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Αμπάς χθες. Επανέλαβε ότι για μας ο μόνος νόμος φορέας που εκπροσωπεί τον Παλαιστινιακό λαό είναι η Παλαιστινιακή αρχή, προφανώς δεν είναι η Χαμάς. Με ρωτάτε για το κλίμα, νομίζω ότι η Ισραηλινή πλευρά έχει τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές δημοσίως. Προφανώς είναι το κλίμα βαρύ.
Είναι βαρύ, αλλά βλέπουμε ένα μπρος-πίσω σε ό,τι αφορά το θέμα της χερσαίας επέμβασης.
Και φαίνεται ότι υπάρχει και μια διαφωνία πολιτικών και στρατιωτικών στο Ισραήλ για αυτό το θέμα.
Δεν θα σχολιάσω τα εσωτερικά.
Εννοείται, όχι, φυσικά.
Δεν θα σχολιάσω τα εσωτερικά.
Προφανώς
τέτοιες λεπτομέρειες δεν θα μπορούσαν να συζητηθούν. Υπάρχει ένα σοκ, υπάρχει τραύμα. Ήταν μια άγρια επίθεση που δέχτηκαν άμαχοι απλοί πολίτες κυρίως, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη ψυχολογία και είναι πάρα πολύ λογικό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πάλι, σας λέω, ό,τι είπε κατηδίαν το είπε και δημοσίως. Το δικαίωμα μένει στην αυτοάμυνα, την ανάγκη ωστόσο να αποφευθεί μια ανθρωπιστική κρίση. Και προφανώς, και το λέω αυτό γιατί είναι και προβληματισμός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να μην υπάρξει και διάχυση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.
Βέβαια, η περιφερειακή κλιμάκωση.
Αλυσιδωτές αντιδράσεις, με συγχωρείτε, αλυσιδωτές συνέπειες, ήθελα να πω, περιφερειακής αστάθειας που συμπεριλαμβάνουν πάρα πολλά. Από ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας μέχρι ζητήματα μεταναστευτικού προσφυγικού. Είναι πολύ παραγωγικές.
Εδώ είμαστε.
Προφανώς.
Εδώ είμαστε λοιπόν.
Και αυτά χτες,
μια που το βάλατε. Έκανε και παρέμβαση ο Πρωθυπουργός από ό,τι μάθαμε για το θέμα του μεταναστευτικού, έτσι, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη μέρημνα, έτσι, και αύξηση των κονδυλίων για το μεταναστευτικό από το Ταμείο Αλληλεγγύης.
Και τις φυσικές καταστροφές και τα δύο θέματα.
Βεβαίως, να σας πω, βεβαίως στην επικαιρότητα είναι το Μεσανατολικό και όλη αυτή η συζήτηση, η οποία κατέληξε στο κοινό κείμενο. Βασικό θέμα, ωστόσο, από τα βασικά στην ατζέντα και μάλιστα επίσης επίγον, είναι η συζήτηση όλη που γίνεται για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2021 μέχρι το 2027. Είναι μια πολύ έντονη συζήτηση, αφορά όλες τις χώρες και προφανώς καίει και αυτή. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά, θέλουμε περισσότερους πόρους για το μεταναστευτικό και περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Πόσο ευήκο ΑΟΤΑ βρήκαμε εκεί όμως? Πόσο ευήκο ΑΟΤΑ βρήκαμε σε αυτό το αίτημα?
Θα μου επιτρέψετε να πω, κυρία Γερού, η διαπραγμάτευση δεν έχει καταλήξει. Ο στόχος είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είπε και η κυρία Ντερ Λάιεν χθες, είναι να έχει καταλήξει τέλος του χρόνου. Άρα αυτές είναι αποφάσεις που θα ληφθούν και ελπίζουμε ότι θα ληφθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, διότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να εκκρεμεί για πάρα πολύ καιρό. Έρχεται αυτή η συζήτηση προφανώς και γίνεται σχετική και με τα κονδύλια που προβλέπονται για την Ουκρανία. Θυμίζω ότι η Ελλάδα είναι θετική στο να δοθούν αυτά τα χρήματα. Ωστόσο, τονίζει ο Πρωθυπουργός ότι την ίδια ώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις ανάγκες των πολιτών μας, και αυτό αφορά τα κονδύλια για το μεταναστευτικό και για τις φυσικές καταστροφές.
Ναι.
Και χθες, να σας πω και αυτό, υπήρξε και μια κοινή επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Μισελ, με ελληνική πρωτοβουλία, που τονίζει αυτή τη διάσταση της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών και την ανάγκη να εκδομιαστούν περισσότερα κονδύλια. Μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, η οποία ξεκίνησε στη Σύνοδο των Med9 στη Βαλέτα το Σεπτέμβριο, και στάλει χθες η επιστολή με τις υπογραφές 8 ηγετών του Ευρωπαϊκού Νότου προς τον κύριο Μισελ. Επειδή με ρωτήσατε, κυρία Γεωργίου, δεν το απέφυγα για το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι γίνεται όλο και περισσότερο κοινός τόπος, ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σε όλες τις διαστάσεις, mm-hmm. και εσωτερική και εξωτερική, που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και σε ό,τι αφορά τα κοντά.
Να έρθουμε στο κεφάλαιο Τουρκία, κυρία Πελώνη, γιατί βλέπουμε για άλλη μια φορά την Τουρκία να αποστασιοποιείται από τη γραμμή της Δύσης, όχι απλά να αποστασιοποιείται, να είναι σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από τη γραμμή της Δύσης, σε ό,τι αφορά το μεσανατολικό, αλλά την ίδια ώρα φαίνεται πως υπάρχει μια συνεννόηση, μια οδός συνεννόησης για το μεταναστευτικό. Θα ήθελα το σχόλιο σας και για το πρώτο και για το δεύτερο.
Αυτό αφορά το διμερές μας κομμάτι.
Ναι. Το μεταναστευτικό.
Ναι, το μεταναστευτικό.
Ναι, τη συζήτηση που γίνεται για μια καλύτερη συνεργασία ώστε να μειωθούν οι ροές. Το πρώτο κομμάτι αφορά τη στάση που έχει τηρήσει η γειτονική χώρα στη σύγκρουση αυτή. Να σας πω κάτι, κυρία Αδαμόπουλε, δεν είναι νέο βέβαια, είναι γνωστές οι σχέσεις, αν θέλετε.
Τουρκίας-Χαμάς, ναι.
Βέβαια, και βέβαια. Έχει τοποθετηθεί επισήμως η τουρκική ηγεσία πολλές φορές. Σας είπα μόλις και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι προβληματική αυτή η στάση. Την ώρα που όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η Δύση μιλά για τρομοκρατικές επιθέσεις και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Έχει άλλο υπόβαθρο η Τουρκία, και ιστορικό και γεωγραφικό και γεωπολιτικό. Είναι μια στρατηγική της ενδεχομένως να παίξει ένα ρόλο στην περιοχή. Ωστόσο, χτυπάει πάνω σε όλα αυτά που είπατε. Μένει να φανεί πώς θα ξεδιπλωθεί αυτό στη συνέχεια, ενώ αν θα επηρεάσει και άλλες συμπεριφορές της και άλλες σχέσεις.
Και όσον αφορά στο προσφυγικό μεταναστευτικό σε διμερές επίπεδο.
Όπως γνωρίζετε, έχει ανοίξει μια συζήτηση στο πλαίσιο των ανοιχτών διάβλων που έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα για καλύτερη συνεργασία σε μια σειρά από τομείς. Το μεταναστευτικό είναι πολύ βασικό, όπως αντιλαμβάνεστε, να υπάρχει μια καλύτερη κατανόηση και καλύτερη συνεργασία, ειδικά στο Αιγαίο, ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα που έχουμε αυξημένων ροών, και νομίζω καθίσταται και περισσότερο επίκαιρη από ποτέ υπό τις συνθήκες. Στόχος είναι να συζητηθεί αυτό και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και εν ώψη του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας το Δεκέμβριο.
Κυρία Πελώνη, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για την κουβέντα.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Κύριε Αριστοτελή Απελώνη, ειδική σύμβουλος διεθνής πολιτικής και δημόσιας διπλωματίας του Πρωθυπουργού, για το ταξίδι του Πρωθυπουργού, για τη χθεσινή σύνοδο κορυφής,
για τη στάση της Τουρκίας. Για τη στάση της Ευρώπης πια.
Και τη στάση της Ευρώπης.
Και των εξελίξεων που έχουμε στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή ουσιαστικά.
Πάμε. Μουσική ανάσα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες πολλές και μεγάλες στο φίλο μου το Φρέντι, είναι εδώ και μας στέλνει τις ευχές του. Καλημέρα στην Ηρώτη Μαλαβάζου και πάρα πολλά φιλιά και στη Σούλα. Καλημέρα στη λατρεμένη μου την Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ και στην ακρόαση και μας στέλνεις τα μηνύματά σου. Καλημέρα και στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Γεια σου, Σπυριδούλα μου, καλή δύναμη. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, πρώτη και καλύτερη με την ευχούλα της, γλυκύτατη, λατρεμένη. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, καλημέρα. Στέλνει τις ευχές του σε όλη την παρέα εδώ την πρωινή.
Και από εμάς, και από
καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία, έτσι. Και ιδιαίτερες καλημέρες, μεγάλες, δεν το συζητώ, στον εδώ μόνιμο συμπαρουσιαστή μας, τον Αλέξανδρο το Μουχλή. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο και σε εσένα, Αλέξανδρέ μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
Να πω και εγώ καλημέρες στον Γιώργο, τη Μαριάννα, τον Ηλία, τον Βασίλη, την Ελένη, την Νίκη, τον άλλο Βασίλη, τον Κώστα, τον Γιώργο από τη Φαρκαδόνα, τον 854. Πολλές, πολλές καλημέρες. All this time I've watched it change, but it's still the same. In the morning, in the morning, in the morning, in the morning.
Χαίρομαι ιδιαίτερα έτσι που μας ακούνε από τη Θεσσαλία και από τα Τρίκαλα ιδιαίτερα. Και ο Νίκος ο Καλλίας. Και ποιος άλλος είπαμε είναι από τη Φαρκαδόνα.
Ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος θέτηκε το θέμα, λέει: ρωτήστε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις των πληγέτων. Και γι' αυτό το συζητούσαμε και με την Ελπίδα. Και πράγματι, ένα από τα προσεχή ρεπορτάζ μας πρέπει να είναι γύρω από αυτό το θέμα. Πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί πριν αποζημιώσει, τι μέρος των αποζημιώσεων έχουν πάρει. Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι από αυτούς δεν έχουν τη δυνατότητα ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Είναι χωρίς δουλειά, χωρίς οικοσκευή. Παραμένουν τα προβλήματα εκεί. Δεν λύνονται έτσι γρήγορα, θα μου πει κάποιος. Αλλά το θέμα είναι με τι ταχύτητα λύνονται και αν θα λυθούν.
Λοιπόν, έλα τώρα, πες μου. Ετοίμασες τη σημεούλα σου. Ξεσκόνησες τη στολή σου. Θα ντυθείς αμαλία αύριο.
Να πεις το πείμα. Να πεις το πείμα. Τι ωραία όμως. Πάντα. Δεν πάει το μυαλό σου πάντα. Όταν λέγαμε το πείμα, τσολιαδάκι, αμαλία ή με τη στολή, μπλε φούστα, καλά δεν φορούσα σε φούστα βέβαια, μπλε παντελονάκι, μπλε μπλουζάκι, και τα λοιπά. Είναι, η παρέλαση.
Αυτά είναι.
Για όσους πηγαίναν στην παρέλαση, γιατί άκουγα τη συζήτηση των πρωινών με την Κατερίνα και τον Διονύση.
Τι δεν πηγαίνανε αυτοί.
Πηγαίνανε. Το παράπονο του κοντού, της κοντής εξέφραζε η Κατερίνα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνεις με πονούσε, το άκουγα.
Και τώρα παρακαλά.
Ήταν και δικό μου παράπονο.
Και τώρα παρακαλά στα παιδιά να πάνε στην παρέλαση, ανεξάρτητα από τον πόη.
Τίποτα.
Του τάζει, του δίνει κίνητρο.
Ναι, τίποτα δεν.
Λέει, βρε, θα σου διαγράψω και απουσίες, λένε κάποιοι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Άστο, λέει τώρα που να τρέχουμε.
Μεταξύ μας τώρα και εμείς για να πάμε βόλτα πηγαίναμε στην παρέλαση. Τώρα παίζουμε τι και εγώ σου.
Ναι, εγώ δεν. Εμένα μου πονούσε πάντα το ποδαράκι μου. Δεν πήγαινε.
Ναι, και εγώ κάποια στιγμή το πήρα απόφαση και μετά τελείωσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 8:53 πρώτα λεπτά η ώρα.
Σήμερα έχω την αίσθηση ότι η κίνηση στους δρόμους θα είναι λίγο καλύτερη. Να σου πω γιατί. Γιατί πολλά σχολεία έχουν γιορτές και πολλά παιδιά δεν πάνε.
Πάντως θα σου πω κάτι που βίωσα εγώ χτες το βράδυ. Δυστυχώς είχα μία δουλειά που δεν μπορούσε να αναβληθεί εκεί κάπου στο κέντρο της Αθήνας και γύρισα από τον Κηφισό.
Μάλιστα.
Και η ώρα ήταν αργά το βράδυ, δηλαδή ήταν 10:30. Θα σου πω ότι έκανα μία ώρα στον Κηφισό, ακινητοποιήθηκα, ούτε μπρος ούτε πίσω, επειδή γινόσαντε έργα. Γινόσαντε.
Να σου πω και για ποιο άλλο λόγο εκτός από τα έργα, λοιπόν. Είχε κίνηση γιατί είχα και εγώ δουλειά στο κέντρο της Αθήνας χθες. Πώς δεν συναντηθήκαμε.
Ναι.
Και τι αντιμετώπισα, τον αγώνα του Παναθηναϊκού και κλειστή την Αλεξάνδρας.
Αυτό, ναι. Και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, καθώς γυρίζαν το βράδυ μετά
ακριβώς,
τον αγώνα.
Στην Πανόρμου να έχει πανηγύρι για τον Άγιο Δημήτριο και να έχει κλείσει η Πανόρμου, γιατί ήταν το πανηγύρι σε εξέλιξη, και μία διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Κόλαση.
Εντάξει, άστα, μη συζητάς. Βεβαίως, λέει τώρα εδώ πέρα, μας λέει μία κυρία, έχει ένα θέμα υγείας, ευχηθείτε μου λέει, όχι απλά ευχόμαστε, όλη μας θετική ενέργεια και η σκέψη είναι μαζί σου και η αγάπη μας, εννοείται, και οι ευχές μας και οι προσευχές μας.
Βέβαια.
Όλα θα πάνε καλά. Εγώ είμαι
σίγουρος. Δύναμη, κουράγιο, ευχόμαστε τα καλύτερα. Να ξεπεράσετε το πρόβλημα, να μείνει πίσω.
Λοιπόν, λέει ο Κώστας από τη Σύρο, δικαίωμα στην αυτοάμυνα με 5.000 νεκρούς Παλαιστίνιους. Είναι να κλαίει κανείς. Κοίταξε, Κώστα, θα σου πω τώρα. Καταρχάς, ό,τι αφορά τον αριθμό των νεκρών.
Πάντα στους πολέμους υπάρχει μια επιφύλαξη.
Ναι. Πάντα, διότι εδώ εκτός από τις μάχες μεταξύ των ενόπλων, δηλαδή των στρατιωτών ή των μαχητών, έχουμε και τη μάχη της προπαγάνδας. Πολλές φορές είναι χειρότερη.
Αλλά δεν μπορεί να βλέπεις νεκρούς από μια πλευρά και να μην τους βλέπεις από την άλλη.
Έτσι.
Δεν μπορεί να μην τους βλέπεις. Mm. Γιατί η συζήτηση πια εξελίσσεται με κάποιους σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν νεκροί μόνο από μία πλευρά. Μα σε ένα πόλεμο υπάρχουν και από τις δύο.
Ο κόσμος λέει ότι τον αντζεχεί ακρίβεια και εσείς αντί να ασχοληθείτε με αυτό, ασχολείστε με τον Κασελάκη, λέει ο X58. Αυτό... Ασχολούμαστε και με την ακρίβεια και με τον Κασελάκη και με όποιο θέμα υπάρχει στην επικαιρότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, αδελφούλη.
Και αυτό που κάποιοι θέλουν, επειδή οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους αρέσουν, να μην το συζητάμε, να μην ασχολούμαστε με την αξιωματική αντιπολίτευση, κάντε μας τη χάρη.
Δεν γίνεται, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι θεσμικός παράγον, θεσμική οντότητα σε αυτή τη χώρα. Και βεβαίως η ακρίβεια είναι εδώ, παρούσα, πρώτη και καλύτερη, εμείς το επισημαίνουμε. Ρωτάμε τους ειδικούς, ρωτάμε τους υπουργούς, τους αρμόδιους, τους συναρμόδιους, ρωτάμε τους ανθρώπους της αγοράς και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Είναι ένα θέμα πρώτης γραμμής με το οποίο αυτή εδώ η εκπομπή ασχολείται μόνιμα και συνέχεια. Άσε λοιπόν τώρα.
Νομίζω δεν υπάρχει εκπομπή που δεν έχουμε αναφερθεί στο θέμα της ακρίβειας. Δεν υπάρχει εκπομπή.
Πονάσε λοιπόν τώρα τα προσκόμματα και τα προσχήματα και τις δικαιολογίες και προχωράμε. Τι λέει ο φίλος μας ο 883, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Λέει το ότι μια ολόκληρη περιφέρεια είναι κατεστραμμένη και δεν ασχολείται κανένας μαζί της, εδώ και αν ασχολούμαστε με την Θεσσαλία. Λοιπόν, και είναι και άλλη πρωινή. Δεν μπορώ να βγάλω, ξέρεις, τα μηνύματα. Είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο.
Ναι, μερικοί για να τα γράψουν σύντομα, ναι, δεν βγάζεις νόημα.
Λοιπόν, έχουμε κίνηση. Κίνηση έχουμε.
Θα για την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Πολύ καλύτερη εικόνα από τη χθεσινή που περιγράφατε πριν, ειδικότερα τώρα το πρωί. Δεν έχουμε προβλήματα. Τρεις συμφορήσεις μόνο, σε Κηφισό προς Λαμία, Αθηνών προς Κόρινθο και Πέτρου άλλη προς το κέντρο. Και μάλιστα οι δύο είναι γιατί έχουμε ένα κύμα εξόδου που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έτσι εγκαταλείπουν αρκετή το λεκανοπέδιο για μια.
Έχει το καλό να πάνε να περάσουν καλά οι άνθρωποι.
Ναι, οπότε και δεν έχουμε και σχολεία. Σήμερα έχουμε γιορτούλα. Οπότε είναι βαρόμετρο και τα σχολεία έχουμε πει. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε όλο το λεκανοπέδιο. Δεν έχουμε καθυστερήσεις έτσι. Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, μια καλή μέρα.
Βέβαια, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, κυρίες και κύριοι.
Να περάσετε όμορφα, να απολαύσετε την ημέρα. Όσοι θέλετε να πάτε στην παρέλαση να το κάνετε, άφοβα, να καμαρώσετε τα βλαστάρια σας.
Θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Πρώτο Θεός. Καλά να
εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Καθρέπτης, πού είναι ο καθρέπτης?
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέπτη του. Ναι. Μιχαηλίδης.
Και αμέσως μετά η αρετή δεν θα είναι.
Η αρετή μπήτα μέσα. Μετά σε διάδραση. Όχι.
Α, ο Φώτης ο Παπούλιας.
Ο Φώτης έρχεται.
Ο Φώτης ο Παπούλιας, μάλιστα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Καλημέρα.
Γεια σας.